Mokanda ya libosu ya Yohane. Moko Yohane, sapita moko. Tozali kokomela bino mokanda oyo na tina na maloba ya bomoi. Oyo ezalaki na ebandeli na makambu nyoso. Toyokaki yango, totalaki yango na misu na biso penza, pe tobandaki yango na maboko na biso. Tangu bomoi yango ebimaki, tomonaki yango. Pona oyo tozali koloba yango, pe tozali kuyebisa na bino bomoi na seko oyo ezalaki elongo na Tata Nzambe, pe oyo emonanaki epai na biso. Likambo oyo tomonaki, pe toyokaki yango, tozali kuyebisa yango epai na bino lokola, boye bokoki kusangana na biso kati na koyebana oyo tozali na yango elongo na Tata, pe na mwana na ye Yesu Kristo. Tozali kukomela bino mukanda oyo, boye esengo na bino ekokana. Oyo ezali sango malamu, toyokaki na monoko na Yesu Kristo, pe oyo tozali kusakola na bino. Nzambe azali moi, pe molili ezali kati na ye soki mukete. Soki tolobi ete, tosili kusangana na ye, pe soki tozali naye na kutambula kati na molili, tozali koloba lokota kati na maloba na biso, pe na misala na biso. Kasi, soki tozali kutambula kati na moi lokola Nzambe penza azali kati na moi, tosili kusangana kati na biso, bongo makila na Yesu mwana na ye ezali kupetola biso na masumu nyoso. Soki tolobi ete, tozali na masumu te, tozali komikosa biso penza, pe likambo ya solo ezali kati na motema na biso te. Kasi, soki tobimisi masumu na biso epa na Nzambe, tokoki kutia kundima na biso kati na ye, po ye asalaka makambo sembo. Ye akolimbisa masumu na biso, pe akopetola biso na mabe nyoso. Soki tolobi, ete tosalaka masumu te, tozali kutia Nzambe lokola mutu na lokuta, pe maloba na ye ezali kati na motema na biso te.